Дом Дале. Океан песен.
Сэн байна хүндэтэй радио сонсогчид. Мөнөөдрөнгө дамжуулганда Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилчин Анд Баатарын Мөнхбаатай танилцах авдаа болон манай адуу гэж 2014 онд гарсан цамгийн шилдэг дунадыг чагнах авдаа. Анд Баатарын Мөнхбаат хада хурдны өлгий гэдэг Сүх Баатар аймгаас гаралтай олон сайхан бүтээлэрээ үзэг чолны танил болсон уран бүтээлч. God Magne, Адуучны Химэр, манай адуу зэрэг дунадыг сонсогчд сайн мэдэн. Дуулахын хажуугаар мор уйдаг болсон өвөг дээдэсний хурдны олон адуутай байсантай холбоотойг нь Анд Баатарын Мөнхбаатын намтар хараад үзэх бол 2000 онд улсын багшин их сургуулийн багш, дасгалжуулагч мэргэжлэр төгсөөд 2007 онд хүртэл Аварг биеийн тамирын сургууль Тайхар клубт дасгалжуулагч багшаар ажилласан. 2006 онд Нутгийн салхийн нэртэй нийтийн дууны улсын наадамд эрхэм дуучин Цэрэн Чимэдийн дуулсан дуугаар амжилттай оролцоод энэ тэмцээнд ятагтай яруу сайхан дуунуудыг дуулсан 1000 оролцогчоос эгээсэн 10 хүний тоонд үлдсэн байна. Тэр үеэс мөнөө хүртэл 10 гаруй жил аав, ээж, адуугаа магтсан дуунуудаар уран бүтээлээ баяжуулж төмөн олондоо хүргэж байна да. За, эгэд Анд Баатарын Мөнхбаатын манай адуу гэсэн цамгийн Малчин Заяа гэсэн дуугаар эхэлээ дээ. Сонсъё.
Мам
Дом Дале. Океан песен.
Анда батрын мөн хуватын манай адуугийн замыг малчин заяа гэсэн дуу чангалайд. Заяага цаашаа танилцуулга өргөжлөөлье. Анда батрын мөн хуват хада соёл урлагийн их сургуульд сураагүй. Зондоо Ардын авиастан гэж хэлүүлдэг. Дууж байгаа дунуудаа мөргөжлийн төвшөнд хүргэдэг. Олон уран бүтээлч нийтийн дууны салбарт хүч үзэж байгаа энэ үед. Эгэн том шалгуур бол сонсогчд. Тийм учраас сонсогчдын хайшаалд нийцсэн уран бүтээл хийх ёстой гэсэн өндөр шаардлагыг Андбаатарын Мөнхбат өөртөө тавьж хөдөлмөрлөн ажилладаг. Өөрийн хүсэл сонирхол, энэ сайхан нандин зүйл магтан дуулсан уран бүтээлээ өөртлөн түмэндээ хүргэж байх гэж оролддог. За, игээд халтингаа дуу чагнаа. Манай адуу гэсэн цамгийн адуучны хиймэр гэсэн дуу Андбаатарын Мөнхбат дуулна. Сонсъё.
Дом Дале. Океан песен.
Манай адуугасын цамаг Андабаатрын Монхбат болсон адуучны хиймэр гэсэн дуг яг одоо чагнаавт. Андабаатрын Монхбат 10 гаруй жилд болохта 10 удаа тайлан 6 удаа бие даасан тоглолтоо хийсэн байна. Соёлын тэргүүний ажилчин дуучин Банзарагч, соёлын тэргүүний ажилчин Ардын дууч Бурманартай хамтран 3 тоглолт хийсэн. 3 удаа Монголын бүх аймагаар тойрч тоглолтоо хийсэн байгаа. 360 суманд сая гаруй хүнд уран бүтээлээ хүргэсэн. Монхбатын хэлэхээр бол уран бүтээл Монгол улсынхаа зонд булан бүрт хүргэх гэж уран бүтээлч бидний зориг. Малчны хотонд ч очиж дуулах ёстой гэж боддог. Хараад үзвэл Улаанбаатарт болон хөдөө орон нутагт байгаа малчин түмэн, нүүдэлчд 300 гаруй мянган малчин түмэн, 70 гаруй мянган уяачд бүтээлээ хүргэх юмсан гэж боддог. Тиймээс ч үргэлж хөдөө орон нутгаар явж төмөл олонтойгоо ая дугаараа золгодог гэд Андабаатарын Монхбат бодол болно. Заагаад хэлтэн гадуу чагны манай адуу гэсэн цамгийн год магнэ гэсэн дөө Андабаатарын Монхбат дуулна. Чагны.
Замын хар алхатай Дэхнээ монгол задрай сүнг хатратай Хаттон хараад амрай дарн дүхэлздээ Эцэндээ нэлтээ эмээлт догшин морь минуузээ Болвонно торрон жолло сонгас тай Нарийн ханзаг сухсран наадха гаратай Саож ихэн солбин солбин сортолзо Болнгийн шинжтэй хурдан гавшига морьмин узэ
Манай адуугийн цамгийн Андабаатарын Монхбат болсон год магнэ гэсэн дөө яг одоо чагнаавт. Дүүчин Монхбат Сүхбаатар аймгийн онгон сумын унган хөвөн болно. Баг байхандлаа морь малтай ойр өсөн хөдөөгийн эгэл баргал хөвөөдийн нэгэн Монхбатын авны онгон сумнда олон жил засаг дарга, тамгийн газрын дарга хийж байсан багш мөргэжилтэй. Эжинч бас багш. Дүүчин залуу айлын уган хөвөн гэхэд болох. Дороо хоёр дөөхөхөттэй, нэг дөөх үүнтэй. Монхбатын аав өвгөө, өвгөөгийн ах нар болт нутаг орондоо айрг төрөө алддаггүй олон сайхан хурдуудтай хамтай айлууд. Тэднийх нь нэг жил сумынха наадмын морины хоёр төрүүг авч бас өвгөөг нь ахын барилдаж төрүүлсэн тухай мөнх бад бахархан цагаалх дуртай. Заагаад хэлтэнгээ дуучагны манай адуу гэсэн цамгаа үйзэнзэрд гэсэн дөө Анд Баатарын мөнх бад дуулна. Сонсөй. Манай адуу гэсэн цамгаа Анд Баатарын мөнх бад болсон үйзэн зэрд гэсэн дөө мөнөө чагнавч. Анд Баатарын мөнх батын баг нас хурдын их өлгий Сүхбаатар аймагт өнгөрсөн өвөг дээдээс хурдын удмын мартай айл байсан байгаа болохоор алаг зэрд адуу хурдлууж морины дэлэн дээр өсч үндэсэн хүн болно. Тийм болохоор морины тухай олон сайхан дуунуудыг сонсогчдын хүртээд болгосон байна. 2006 онд Чимэд Сэрэний дуулсан Малчин Заяа Адуучны Хиймор дуулж байгаа. Тэрнээс гадна Үйзэн Зэрд Янзаг Эхээр гэхэд 2009 онд Найз Сайлы Тэргүүний ажилчин Ай Захиогч Бүрв Сөрөнгийн аялгуу Яруу Найрагч Төмөр Батын Шүлэг Манай Адуу гэсэн дүү Түмэн Олондо хүргэсэн байна. Заагаад хэлтэнгээ дуу чагны Манай Адуу гэсэн цамгаа Янзаг Эхээр гэсэн дүү Анд Баатарын мөнх бад дуудна. Сонсөй.
юма Таншиг наадамд цололуусаа Намай хурдан ажнай шүүдээ Газар газарын хурд тай Гарааны зүр хайд зэрээцэнч Чигүүхтээ юмшиг цайсо Гэр мөрмөндөө Хуудай гэр мөрмөндөө Гонголог тамирийн унаа юма Хуйсан нэцнээ байяр дуусаа Утомий хурдан ажнай шүүдээ Газрын хурд тай Гарааны зүр хайд зэрээцэнч Чигүүхтээ юмшиг цайцог Жичээгэхэн гэр мөрмөндөө Гэр мөрмөндөө Агар хөвчийн унаа юма Атуун сүргийн сорн болсон Аргамаг хурдан ажнай шүүдээ Газар газарын хурд тай Гарааны зүр хайд зэрээ Чигүүхтээ юмшиг цайсог Жичээгэхэн гэр мөрмөндөө Газар газарын хурд тай Гарааны зүр хайд зэрээцэнч Чигүүхтээ юмшиг цайсог гэр мөрмөндөө
Дом Дале Океан песен
Манай адуу гэсэн цамгаа Андабаатрын мох бадуулсан янзаг хэр гэсэн дуу ягаад очагнавч дуу болгон өөрийн төгтэй гэж байгаа янзаг хэр гэхэд өвөр хангай аймгийн морины шүтээний нээлтэнд зориулсан наадмын түрүү хишиг сөрөн ламын хэр моринд зориулсан дуу юм байна. Тэрнээс гадна морийг хүлэж явдаг уяач унаач хүүхэд галын тусгай бас наадмын тухай сэдвтэй дуунуудыг ч дуучин эрхэм онцлон сонгоод байгааг нь Заяга дахилтын гадуу чагны манай адуу гэсэн цамгаа эвийн заяатайхан гэсэн дөө Андабаатрын мөх бад дуулнаа.
Нартын жаргалыг нартаа мөлсөн
Манай адуугсын цамагы Андбаатрын мох бат болсон Эвин Заяатай хань гэсэн дөө яг одоо чагнавч. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилчин Андбаатрын мох бат манай адуу хэмээх 50-р бие даасан тоглолтоо Монгол өөхийн өргөнд 2014 онд тавьсан байна. Тэрнээс гадна 2006 онд уран бүтээлэн гараагаа эхэлсэн бүгд өнгөрсөн хугацаанд аялгуун холвоо, уянгийн хорвоо, сэтгэлийн зураглал, алтан үеийн аялгуу үргэлжилсээр зэрэг тоглолтуудаа хийж дөрвөн цомог гаргасан. Тэрний энэ удаагийн тоглолтод Морины хэмээх Батбаяр, Харангагийн Лхава, Хошин урлагийн Шинэ Үе Продакшн, Алялагч Монгол улсын тэргүүний ажилчин Максаржив Юролч, Макталч Цулман нар урилгаар оролцсон байна. Олны хайр хүлээсэн тэрвэр экспорт урлаг хоёрыг зэрэгцүүлж явсан нэг юм болно. За ягаад хэлтэн гадуу чагны манай адуу гэсэн цамагийн сэвтэн үгүй сэтгэл гэсэн дөө Андбаатрын мөнх бат дулна. Сонцгий. Thank you. Манай адуугийн цамгаа андватрын мохват толсон сэвтэн үгүй сэтгэл гэсэн дөө мөнө чагнавч дахилтын гадуу манай адуугийн дугаар мөнөдрөнгөө дамжуулга дүргэхэвч юм. Хулангийн сөрөг шиг хүл адуу, хуйларх салх шиг хэр адуу, ургалж барихад ороож би, унаад мордоход жорооч би, зүс зүсэнд бүрдсэн зүр хүлгийн шинжтэй, саран дэвсгэртэй, хас дамгатай, шагай шиг хэдэн адуу манай адуу гэд энэ дууны үгнүүд нь болно. Энэ дуу тухайга Мөнхбад игэж хэлж байсан. Энэ дуу мань надад маш их буян заяа, аз хиймэр ерөөл дагуулсан, олон сайхан морины дуу араасаа дагуулсан булган сүлдтэй уран бүтээл. Түүнийг дууснаасаа хойш хөдөө орон нутг ялангуяа Сүхбаатар аймагаараа явж байхдаа олон сайхан хурдны хүлгийг ах дүү найз нараасаа бүлгэнд авсан, олон түмний итгэл буян шингэсэн хүлгүүдэд хурдлуулсан гэд хэлсэн бай. Мөнхбад бол Монгол соёлоо залуу үедээ хүргэж явсан хүн. Алинч талаасаа тэгш болохороо барилдан дуулна, морио өрөлдүүлнэ. Манай дууны эзэн мэдээж олон сайхан уран бүтээлээрээ олон сонсогчдоо баярлуулна. Манай адуу гэсэн цамгий, манай адуу гэсэн дугаар дамжуулга дүргий. Андватрын Мөнхбад дуулна. Баяртай.
Шигтэн яг туу мамай яг туу
айлгуу шиг хаюунаато хааны хүлэг шиг загалаато уруу зүвийн ном хоомчи бүтгэж усах магадан чири зүссэн өөртөсө Сүртэй хаса тамар тай Шагай шиг хэдэн аттоу Маннай аттоу Шагай шиг хэдэн аттоу Маннай аттоу